Šovakar stiprās sniegšanas dēļ Rīgas ielās strādā visa sniega tīrītāju un kaisītāju tehnika. Pašvaldība aicina transportlīdzekļu vadītājus ievērot īpašu piesardzību. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs iepriekš brīdināja, ka šovakar Rīgā gaidāms stipra snikšana. Sniega sega var pieaugt par 5 centimetriem. Ņemot vērā, ka ir gaisa temperatūras, strauji mainās no plusiem uz mīnusiem un intensīva snikšana mīsies ar atkusni, darba gatavībā ir arī 10 ūdens sūknēšanas vienības. Saimas deputāti šodien noraidīja iedzīvotāju vēlmi atļaut Latvijā eitanāziju. Tas ļautu neārstējami slimiem cilvēkiem pārtraukt savu dzīvi brīvprātīgi. Par eitanāziju bija parakstījušies vismaz 10 000 cilvēku. Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijā šodien par šo jautājumu tika uzklausīti 2 veselības jomas eksperti un 4 kristīgo konfesiju pārstāvji. Baznīcas mācītāji aicināja eitanāziju neatļaut, un tā arī lēma vairums deputātu. Saimas deputāti prasa valdībai 500 eiro pabalstu maksāt arī bērniem bez ģimenes, kuri dzīvo bērnu namos un pagaidu ģimenēs. Šādu bērnu Latvijā ir aptuveni 600. Atgādināšu, ka premjerministrs Krišjāns Kariņš jau februārī uzdeva labklājības ministrijai šo jautājumu atrisināt, taču ministrija uzskata, ka valsts par aprūpas iestādēs esošiem bērniem jau rūpējas pietiekami. Deputāti šo nostāju asi kritizēja, sakot, ka labklājības ministrija dala bērnus labajos un sliktajos, tādos, kuriem var dot naudu, un tādos, kuriem nē. Rīgā ātruma ierobežojums līdz 30 km/h rīt ieviesīs arī Grīziņkalna apkaimē. Mērķis ir uzlabot gājēju un citu mazāk aizsargātos satiksmes dalībnieku drošību un samazināt arī automašīnu radīto troksni. Grāmatu un žurnālu izdevējiem ir krīze, tie izdod aizvien mazāk un mazāk grāmatu un žurnālu. Izdevēji uzskata, ka viņiem palīdzēt varētu samazināt nodokļi. Latvijā aizdītajā diennaktī atklāti vēl 639 jauni ar COVID-19 saslimušie un 21 saslimušais miris. Vakar veikts rekordliels COVID-19 testu skaits, pārbaudīti 16705 cilvēki, un pozitīvi rezultāti saslimšana konstatēta 3,8%. Trīs Latvijas farmaceitiskie uzņēmumi, Olenfarm, Grindex un Farmideja, ar valsts atbalstu vēlas uzbūvēt kopīgu rūpnīcu vakcīnu pret COVID-19 ražošanai. Koronavīrus jaunais paveids, kas vispirms tika konstatēts Lielbritānijā, bet tagad jau nonācis daudzās citās valstīs, ir par 64% nāvējošāks nekā iepriekšējie šī vīrusa paveidi, tā konstatēts šodien publicētā pētījumā. Starptautiskā olimpiskās komiteja šodien organizācijas prezidenta amatā pārvēlēja Tomasu Bahu. Viņš bija vienīgais kandidāts uz šo amatu. Baham pirmais termiņš bija uz 8 gadiem, bet otrais ir uz 4. Bahs amatu ieņems līdz 2025. gadam. Nacionālā kinocentra ekspertu komisija sākusi vērtēt filmu ieceres, kurām varētu piešķirt naudu. Pieteikumos ir liela daudzveidība. Daļa filmu grib stāstīt par vēsturi un izcilām personībām, bet visvairāk ir mūsdienu tematikai veltīta darbu. Kopumā iesniegti 14 filmu projekti, no kuriem naudu dabūs mazāk nekā puse. Vēl par to, kāds šonakt un rīt būs laiks. Naktī Latvijā mākoņains, brīžiem skaidrosies centrālajos un austrum rajonos sniks, ceļi būs slideni. Lēns vējš, gaisa temperatūra -3, -8 grādi, austrum rajonos augstāks līdz -11 grādiem. Rītdienā daļai mākoņains, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, vakarā rietum rajonos gaidāms arī neliels sniegs un slapjš sniegs. Dienas pirmajā pusē lēns vējš, bet spēcīgāks tas kļūs vakarā, jo īpaši jūras tūmā. Gaisa temperatūra -2, +2 grādi.